ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galayım.
İlk ikinci var ha. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalaya.
Bu izdə çağdaş dünya ədəbiyyatının Azərbaycan türkçəsinə tərcümə problemlərindən və tərcümə mədəniyyətindən söz açacaq.
Yaxşı tərcüməçilər ki, istismar olunur, onları deyirlər ki, 3 manata edirsən, elə eləmirsən.
Səttar Bəhuzadərin rənglər aləminə və ona həsr edilmiş nəşrin tanıtım mərasiminə yollanacaq.
Bu kitabların arasında Səttarın yeri görsənirdi, ona görə biz Səttarın yaradıcılığına müraciət elədik.
Həftənin önəmli mədəniyyət olaylarından sonra tutacaq və hər dəfə Ağaş Tərcümə Dərgisinin baş redaktoru Mahmud Hüseyninin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Mənim düşüncəmə görə yazıcı ümumiyyətlə hər şeylə müxalif olmalıdır.
İndi 7 xəbər. Adı sus anlamına gələn yazıcı ilin Nobel ödülünü aldı. Çincədən çevirəndə mənası sus olan Moyan təxəllüslü Guan Moye bütün yazarların rüyasında gördüyü bu mükafata 57 yaşında layiq görülüb. Nobel.org saytının xəbərində Çinli nasir Paranorial, başqa sözlə qarabasmalı realizm üslubunda yazdığı əsərləri ilə Faulkner və Markeslə müqayisə olunub. Çindəki senzura və hökumətlə razılaşdırma tələblərinə baxmayaraq, Moyan israr edir ki, o istədiyini belə şəraitdə də deməyə bacarır və ciddi özünü senzuraya məcbur qalmır. Pusuzluq cübatından 12 yaşından məktəbə atan, əkin biçinlə, heyvan saxlamaqla və fəhləliklə gününü keçirən, zaman-zaman ağac qabığı və ot yiyən Çinli yazar nə vaxtsa Nobel ödülü ala biləcəyini ağlına da gətirməyib. Moyan 1987-ci ildə çəkilmiş Qızıl Darı Tarlaları filminə ilham verən iki romanından sonra Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında ün qazanıb. Moyan barədə daha bir xəbər. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülən ilk Çinli yazar olan Moyan, ona veriləcək pula paytaxt Pekində böyük bir ev almağı düşünür. Çin mediasında yayılan xəbərlərə görə o bu fikrini jurnalistlərə açıqlamasında dilə gətirib. Ölkədaşımız əmlak sektorunun rəhbəri Pan Shi bu açıqlamaya dərhal reaksiya verərək, "Sənin Pekində yaşamağa icazən varmı?" deyə soruşub və bunu da vurğulayıb ki, Nobel mükafatı qarşılığında verilən təxminən 1 milyon 200 min dollara Pekində olsa-olsa 120 kvadrat metrlik bir ev almaq mümkündür. Nobel mükafatı almış tək Çinli yazar haqqında bir başqa xəbər. Moyanın əsərləri türk dilinə çevriləcək. Türkiyə Naşirlər Birliyinin sədri Metin Cilal Habertürk.com saytındakı yazısında bu məlumatı açıqlayıb. Stat: Çinlə münasibətlərimiz çox sürətlə irəliləyir. Bu ölkə böyük ehtimalla gələn il keçiriləcək İstanbul Kitab Sərgisinin fəxri qonağı olacaq və Türkiyədə 2014-cü ildə Pekin Kitab Sərgisində eyni şərəfə layiq görüləcək. Belə münasibətlər Çincə əsərlərin Türkiyə türkçəsinə çevrilməsinə yol açacaq. Bu məqsədlə Çində gerçəkləşdirilən tərcüməyə dəstək proqramından da faydalanacağımızı düşünürəm. Statın sonu. Türkiyə Naşirlər Birliyi sədrinin fikrincə, hazırda Frankfurtda keçirilən kitab sərgisində Moyanın əsərlərinin tərcüməsi və çapı ilə bağlı təkliflər dəyərləndirilir. Tək çətinlik Çincədən usta tərcüməçi tapmaqdır. 85-ci yubiley Oscarında rekord qeydə alınıb. Amerika Kino Akademiyasının nüfuzlu Oscar mükafatının təşkilatçıları bu il xarici film nominasiyasında Oscara 71 ölkədən film təqdim olunduğunu bildiriblər. Dünyanın əksər xarici ölkə mediasının yazdığına görə təşkilatçılar bu qədər filmin təqdimatını bir rekord kimi qiymətləndirib. Filmlər arasında Avstriyadan Michael Haneke'in Amor filmi və Christian Mango'nun Dupa di Allori filmlərinin də yer aldığı xəbər verilir. Bu il baş rollarını Emmanuel Riva və Jean-Louis Trintignant'ın da paylaşdığı Amor filmi Cannes Film Festivalında Qızıl Palma mükafatına, Dupa di Allori filmi isə həmin festivalda mükafata layiq görülmüşdü. 71 xarici filmin siyasında Azərbaycandan rejissor İlqar Nəcəfin Buta filmi də yer alıb. İz proqramı xatırladır ki, Oscara 24 bölümdə nominantlar 2013-cü ilin yanvarının 10-da açıqlanacaq. Təntənəli təqdim etmə mərasimi fevralın 24-ündə Los Angeles-da gerçəkləşdiriləcək. 85-ci yubiley mərasimini məşhur komediya ustası, rejissor və aktyor Seth MacFarlane aparacaq. Britaniyanın ən görkəmli siyasətçilərindən olan keçmiş baş nazir Winston Churchill-in arxivi elektron formata salınıb. Guardian-ın xəbərinə görə bu arxivdə Churchill-ə məxsus 1 milyona yaxın sənəd var. Bunlar arasında Churchill-in məktəb hesabatları, məşhur nitqləri, siqaret qəbzləri, şəxsi məktubları, müxtəlif kral, prezident və generallarla rəsmi yazışmaları və minlərlə başqa materiallar var. Arxivin orijinalı Cambridge-dəki Churchill kollecindədir. Elektron arxivlər Bloomsbury nəşriyyat evində hazırlanıb. Bakıda Qara Qarayevə heykəl ucalacaq. Nazirlər kabinetində medeniyeti Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyəti, dünyaca tanınmış bəstəkar Qara Qarayev və abidə ucaldılmasına dair qərar qəbul edib. Məlumatı Nazirlər Kabinetinə istinadla APA yayıb. Baş nazirin imzaladığı qərara əsasən 2012-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş ehtiyat fondundan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə 914.515 manat vəsait ayrılıb. Biz proqramı xatırladır ki, Qara Qarayev 1918-ci il fevralın 5-də Bakıda doğulub və 1982-ci il mayın 13-də elə bu şəhərdə yaşamını itirib. Musiqinin müxtəlif janrlarında möhtəşəm əsərlər yazan şöhrətli bəstəkarın Yeddi Gözəl və İldırımlı Yollarla baleti dünyanın bir çox teatrında səhnəyə qoyularaq alqış tufanı qoparıb. Və bir özəl xəbər, Xalq Bankın Xalq Əmanəti layihəsi çərçivəsində xalq rəssamı Səttar Bəhluzadənin əsərlərindən ibarət sərgi və rəssamın həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş bədii albom təqdim olunub. İS proqramı da dəvətlilər arasındaydı. Təqdimat mərasiminə gələnləri eşitdiyiniz musiqi qarşılayırdı. İfaçıda kim olsa yaxşıdır, tanınmış Cazmin Salman Qəmbərov. Ümumiyyətlə, təqdimat mərasimində şəhərin ən say seçmə ziyalıları toplanmışdı. Amma biz Səttar Bəhluzadənin sərgisi və albomu barədə daha geniş bilgi almaq üçün Xalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşən Eynulayevi seçdik.
Bu, Xalq Əmanəti layihəsinin sayca 6-cı nəşridir. Bundan əvvəl layihə 2010-cu ildən start götürüb, biz Xalq rəssamı Böyükyar Mirzizadə, Azərbaycan xalq şairi Məmməd Araz, sonra Azərbaycanın ilk peşəkar qadın rəssamı Maral xanım Rəhmanzadəyə həsr olunmuşdu. Hüseyn Arif və Xalidə Səfərova Mahmud Tağıyev tandeminin həyat və yaradıcılığına aid biz kitablar nəşr etdirmişdik. 6-cı bölüm nəşrdir. Biz düşündük ki, artıq Xalq Əmanəti layihəsi çərçivəsində nəşr olunan kitablar bu obyektiv fikir ola bilər. Bu kitablar artıq hər bir kitab rəfini bəzəyə bilər və bu kitabların arasında Səttarın yeri görsənirdi. Ona görə biz Səttarın bizim dahi sənətkarımızın yaradıcılığına müraciət elədik. Bizim üçün qürur vericidir ki, layihədə demək olar ki, bu sahə üzrə Azərbaycanda ən yetkili peşəkarlar məşğuldur. Bu poliqraf işindən başlayaraq mətnlər Azərbaycanın ən deməli, məşhur sənətşünasları, yəni kitabdırsa burada fotoqraf işi də gedir. Kollektiv böyükdür, həm də ki, layihə çərçivəsində nəşr olunan kitablar da bir yönümdə deyil. Bu Azərbaycanın söz, musiqi, incəsənət sahələrini əhatə edir. Ona görə hər bir nəşr üzrə bizim geniş kollektivimiz çalışır.
Xalq Əmanəti adlanan çox dəyərli bir sosial mədəni layihəsi var ki, bu layihənin növbəti mərhələsi bugün uğurla başa çatır. Elə bu əlamətdar hadisə münasibəti ilə sizinlə bir araya gəlib görüşmək çox xoşdur.
Rəssam Emil Seyid Rızayev.
Çox istərəm, qısa deyim. Son vaxtlar bizim leksikona, dilimizə düşmüş belə bir söz var, öndər. Mənə gəlir ki, öndər sözünü hər kəsə şamil eləmək olmaz. Amma Səttar Bəhluzadə sənət fəaliyyətinin əsl öndəridir. Olub, var və olacaq. Bilirsiniz, olub etsin kimsə artıq qiymət verir, kimsə olduğundan az verir. Mənə gəlir Səttar buna və bundan artıq bir işlərə layiqdir. Hələ biz gecikirik, biz yubanırıq. Çünki bunlar hamısı artıq sabah 38 ildir ki, Səttar bizim aramızda yoxdur. Ya bu 38 ildə görülən işləri hesablasa da 38-ə gəlib çatmaz. Bu mənim fikrimdir. Olub etsin, subyektivdir. O, öz ömrü boyu bu xalçın çox şeyləriyib. Biz ona borcluyuq. Və hərdən biz borcu olmadığımız insanlara belə lazımdan artıq işlər görəndə, canfəşanlıq eləyəndə o gülünc olur. Və Səttar kimi insana biz nə qədər qulluq eləsək, heç olmasa vaxtında, sağlığında görmədiyi hörməti, heç olmasa ruhu görsün ki, o aramızda olmayandan sonra, 38 ildən sonra az da olsa çalışır məsələyə. Bu barədə əlbəttə ki, Xalq Bank böyük əməllər görür, bu da onlardan biridir. Sağ olsunlar, hər halda.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Ağaç Tərcümə Dərgisi 4-cü sayını oxucularla paylaşacaq. Dərginin baş redaktoru Namiq Hüseynli bu izin qonağıdır.
hoş gördük Namik Bey.
Hoş gördük.
Lütfen özünüzü dinleyicilerimize tanıtın.
Ben Namik Hüseyinli, tercümeçi, yazar, Ağaç Dersi'nin redaktörüyüm. Hem de Azat Yazarlar Ocağı'nın üzvüyüm. 2 ile yakın tercümeyle meşgul olam, hem de ki edebiyatla meşgul olam. Yani.
Dergi neşrettirmeye ihtiyacı necə yarandı sizdə? Yəni, etraf eləyək ki, bu yerə də gəlirli sahə deyil.
Belə oldu ki, əvvəla mənim özüm ədəbiyyat başlayanda ilə tərcümələ başladım. Belə bir fikir var da, yazıçılar deyir ki, yaxşı yazıçı əvvəlcə tərcümələ başlamalıdır, yaradıcılığını. Dili öyrənmək üçün, yazmağı öyrənmək üçün və bitirəndə tərcümələ bitirməlidir. Ona görə ki, yaşlananda artıq yaradıcılıq qabiliyyət getdikcə zəifləyir, o xeyir vermək üçün cəmiyyətdə tərcümələ məşğul olmalıdır. Bundan da əlavə bizim artıq bir dərcimiz var idi, Alatoran. Amma Alatoran dərcisində tərcümələr verilirdi, az verilirdi. Mən onu oxuyurdum, xoşuma gəldi tərcümələr. Sonra belə bir ideyam oldu. Mən də Alatoranın yanında başqa bir, ikinci bir dərci buraxaq. Bu da ki, Ağac dərcisi. Bir çox belə səbəbləri var. Böyük səbəblərdən biri o ki, bizim təşkilatımız son illərdə çoxlu qopmalar filan oldu, zəiflədi. Ona görə təşkilatı daha ayaqda saxlamaq üçün ki, bizim təşkilat yarananda Azad Yazar Ocağı sırf ədəbi mühiti inkişaf elətdirmək üçün burada bir durğunluğun qarşısını almaq üçün yaranmışdı və Alatoran jurnalı qismən bunu eləmişdi. Mən də istədim ki, buna bir kömək olum ki, mənim ən yaxşı bacardığım şey tərcümədir. Ona görə belə bir tərcümə dərcisi. Amma bir səbəb də var ki, tərcümə dərcisi ondan əvvəl sırf tərcümə dərcisi Azərbaycanda demək olar ki, yox kimi idi. Bir dünya ədəbiyyatı dərcisi var. Baş redaktoru Səlim Babulu oldu. Bu dərci deməli 1 ya 2 sayı çıxmışdı, yəni görünmürdü, yəni az-az çıxırdı. Sonra Xəzər dərcisi var idi. Xəzər dərcisi çox maraqlı idi ilk illər, çox yaxşı idi. Amma son illər o get-gedə azaldı, tiraj da azaldı, sonra get-gedə daha az-az çıxmağa başladı. Ona görə də bu boşluğu, tərcümə ilə bağlı boşluğu doldurmaq üçün.
Ağac adlandırdınız. Təbii ki, bu suala hazırsınız. Ağac kimi pöhrələnməsini arzulayırdınız, yoxsa başqa bir səbəb vardı?
Yox, əslində ən əsas səbəb o ki, çoxlu ad axtardıq. Təklif var idi, çoxlu adlar. Onların içərisində ağac adını nəyə görə seçdim? Çünki bundan əvvəl Türkiyədə, yanılmamsa 38-ci ildə ağac adlı bir jurnal çıxırdı. Bu jurnal Nəcib Fazıl Qısakürək buraxırdı və o, baxmayaraq ki, bizlə onun düşüncəsi uyğun deyil. Yəni, o biraz dinçi idi, biraz millətçi idi. Bizdə nə millətçilik, nə dinçilik yox, sırf postmodern dərcidir. Amma ki, nəyə görə oradan təsirləndim? Çünki o bəlkə Türkiyədə ilk dərcilərdən biri ki, orada tərcümədə verirdi o dərcidə ki, türklər türkmü. Çünki öz axı Fransada oxumuşdu, təhsil yarımçıq qoymuşdu. İstəyir ki, türk milləti nəsə biraz mariflənsin. Ağac adı oradan gəlir, amma ki, təbii ki, onun xətindən uyğun deyil. Yəni. Onun düşüncəsi yoxdur bizdə, onun düşüncəsi başqa bizdə var.
Kimlərdir müəllifləriniz?
Çoxsunu özüm eləyəm, əksəriyyətini özüm eləyəm.
Doğrudan mı?
Sonra da ən yaxşı da, ən belə çox can yandıran Rasim Qaracadır. O, deməli, öz yaradıcılığı boyu çoxlu sayda tərcümələr eləyib, dəlib dərcilərdə əvvəllər çap eləyib. Bundan da əlavə ona hər hansı bir müəllifi xahiş eləsək ki, məsəl üçün, bunu tərcümə ilə, o həvəslə tərcümə eləyir. Yəni, adətən yaşlı adamlar heç kimə belə qarşılıqsız xeyir vermək istəmir, amma ki, belə də Rasim Qaraca bizim üçün çox eləyib, tərcümələr eləyibdir.
Doğrudan mı yaşlı adamlar belədir?
Adətən
mənfəət güdürlər.
Adətən yox, mənfəət güdmürlər, sadəcə onları mühit o qədər incidib ki, yaradıcı mühit. Onlar artıq inanmırlar ki, tərcümə ilə, yəni qarşılıqsız bir iş görməklə onların tanınmasına, nə bilim, onların cəmiyyətdə sevilməsinə yaradıcı adam kimi nəsə bir təsir edə bilər. Amma ki, bizim axı bir məsələ var ki, bizim təşkilatımız ümumiyyətlə gördüyümüz işlərin hamısı baxsaq, bizdə ümumiyyətlə heç vaxtı ego üçün işləmək olmuyor. Yəni, biz kitab tərcümə edirik çətinliklə də, onu satışa veririk, satışdan gələn pulunu neçə aylara yığırıq. Əslində, burada məqsəd o deyil ki, oradan pul qazanma. Sadəcə, o başqa iş yoxdur. Yaradıcı adam kimi o işin arxasında gedirik və ən əsas o ki, Azad Yazarlar Ocağı yaranından bəri ancaq məqsəd olub ki, marifləndirmək, cəmiyyəti marifləndirmək üçün bir şeylər edirik.
Yani tercümeleri edenlere para ödemirsiniz böylece.
Hayır ödemirik. Ama
evvelden söylüyorsunuz onlara.
Evvelden söylüyor. El adamlar olur ki bir tane eliyi sonra diyor ki pul vermek lazımdır. Bize vermirik. Onu diyorum ki rayonlarda çoklu sayıda adamlar var ki onlar gözlüyorlar ki onlar ne vaxtsa keşf olunacak. Edebiyata bağlı adamlardır. Onlar hemşe temennasız istemeyi bilirler. Mesela için bizim dərcə Samir Bulu, Ramir Rahiboğlu belə rayonlardan tercüme edib göndərirlər temennasız. Her say için gönderelim.
Ne vaxt çıxdı ilk nömrəsi?
İlk nömrəsi 2011-ci ildə dekabr ayında çıxdı.
Deməli, necə karşılandı bu, ədəbi mühitdə? Nə dedilər sizə?
Məncə, mən indi baxıram da, məncə kiçik bir qrup var ki, əsasən müxalif gənclər arasında. Hı-hı. Onların gözlədiyi ədəbiyyat var ki, və tərcümədə də, tərcümədə əvvəllər belə şey olmamışdı ki, tutaq ki, Bukovskinin açıq-saçıq mətinləri idi, George Carlin mətinləri idi. Belə mətinlər onları cəlb elədi ki, onlar haradasa içlərində bir ənənəvi yazıdan qaçış var ki, istəyirlər ki, nəsə yeni tür yazı görsünlər. O qrup, gənc qrupu yaxşı qarşıladı. Hı. Amma ümumilikdə, ədəbimlikdə elə bir təsiri olmadı. Yəni, mən görmədim ki, kimsə oxusun, nə bilim,
təsir. Kimsə axtarsın.
Axtarsın, soruşsun, belə.
Nədəndir, səbəb nədir? Dərginin zəifliyi, yoxsa oxucunun biganəliyi? Nədir səbəb?
Məncə, ən birinci, ən əsas səbəb o ki, hamısının kökündə gəlir ki, biz belə bir avtoritar bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, bu cəmiyyətdə insanlar olduqca az maraqlandırır insanları yeni yaradıcılıq az qala heç bir dənə də olsun azad yaradıcı təşkilat yox. İnsanlar daha çox beyinləri qarşı pul qazanmağa da ədəbiyyat sahəsində də pul qazanmağa nəsə belə işlər görməyə belə baxıram ki, çox maraqlı mətnlər tərcüm edirəm. Adətən dərcidən əlavə internetə göndərirəm də, dərlib saytlara qoyurlar. Baxıram ki, mətn müəllifi Takir Roland Barthes ki, Azərbaycan dilinə bilmirəm tərcümə olunub olunmuyor, amma çox belə maraqlı müəllifdir, semiotikdir. Baxıram ki, heç kim oxumuyub, heç kim maraqlandırmıyub. Bunun kökünü bilməm, necə araşdırmaq lazımdır, amma mən elə ən birinci onda görürəm ki, cəmiyyət azad olmadığı üçün insanları daha çox öz həyatları maraqlandırır, öz güzaranları, pul qazanmaq filan. Ümumiyyətlə, ədəbiyyata münasibət belə ki, ülkədə.
Bəlkə reklamı yaxşı qurmadınız, yaxşı tanıtmadınız. Bu variant heç nəzərə alınmır.
İndi dərci çıxanda saytlarda bununla bağlı məlumat gedir, təqdimat olur, matına çoxlu adam gəlir. Sonra böyük bir hissəsini paylayıram. Yəni pulsuz verirəm adamlara ki, oxusunlar da. Bu əsas ona görə yaranıb ki, adamlar bunu bir yoldan oxusun və yanındakına ötürsün. Pul verməsə belə oxusun. Yəni pul qazanmaq üçün yaranmıyor. Çünki bundan heç bir gəlir yoxdur.
Yəni satışa verilir.
Satışa verilir. Satışa verilir. Çox az satılır. Olduqca az satılır.
Bəs mətbəx xərcini necə çıxarırsınız
eləyisə? Xərcini belə də bayaq da dediyim kimi biz kitablar tərcümə edirik. Onları satışa veririk. Oradan da gəlir, gəlir. Həm də tərcüməçi kimi mənim özümə də tərcümə edəlim kitablara görə gələn qanalardan belə həll edirik.
Yəni, işiniz müşkildir.
Yox, mənə gəlir ki, bunun zövqü var, böyük zövqü var. Həm də ki, bir yandan da belə gözəlliyi onda ki, egosuz işdir. Yəni, özünü tanıtmağa yox, ədəbiyyat üçün bir iş görməkdir. Ona görə xüsusi zövqü var mənim üçün. Ona görə davam etməyi düşünürəm.
Son illər tərcümədən danışdınız, özünüz də tərcümə edirsiniz və tərcümə məsələlərinin içindəsiniz. Son illər tərcümə əsərlərinin keyfiyyəti sizi qane eləyirmi? Məsələn, Sovetlər dövrünün tərcümələrinə diqqət etsək, müstəqillik dövründə nələr dəyişib və hansı tərəfə necə dəyişib?
Əvvəla Sovet dövrünü araşdırmışam da, yaşlı adamlardan soruşmuşam ki, tərcümə o vaxt necə idi, indi necə idi? Gəlib Gürcüstan variantında araşdırmışam. Orda o vaxt necə idi, indi necə idi? Baxıram ki, bizdə Sovet dövrünə indiki dövr arasında tərcümədə fərq çox azdır. Yəni Sovet dövründə tərcüməçilik çox gəlirsiz sahə idi və ən pisi də oydu ki, çoxlu belə faktlar var. Tərcümə adətən o yazıçılar birliyində tanışla verilirdi. Kimsə öz tanışına verirdi. Oradan yaxşı pul alırdılar qanara. Sonra ya bölürdülər, nə edirlər, bilmirəm. Amma ki, Sovet dövründəki tərcümələrdə də kifayət qədər keyfiyyətsiz tərcümələr vardı. O ki, qaldı indiki dövrdə. İndiki dövrdə qanun əşya tərcümələr eləyir. Yəni, deyə bilmərəm ki, hamısını oxumuşam və çoxlu sayda səhvlər də tapmışam. Çünki vaxtımı sərf eləm. Səhvlər də axtarmağa. Elə adamlar var ki, sırf bununla məşğul da kitabları oxuyur, uyğunlaşdırır. Amma ki, danışanlar, oxuyanlar deyirlər ki, olduqca çox səhvlər olur, keyfiyyət olur. Bunu mən o işin içində deyiləm, amma ki, belə bir rəy var ki, adətən naşirlər çalışır ki, tərcümə pulsuz başa gəlsin. Ya da ki, müəllifə bir-iki dənə kitab hədiyə versin, çap-çap olunandan sonra. Desin ki, get, saat elə neyinsən. Əsasən də pulsuz kimi eləyir, tələbələr eləyir. Bir də elə adamdır ki, tanınmayıb indiyə kimi, istəyir ki, adı bir yerdə çıxsın. Burada naşirlərin günahı təbii ki, o yaxşı illərlə tərcümə edən adamlar var ki, onlar təbii ki, yaşamaq üçün pul lazımdır onlara. Naşirlər amma belə düşünür ki, tərcüməçi nə yemək yemir, nə çay içmir, nə avtobusa minmir, onun pula ehtiyacı yoxdur. Ən azından bu yolu seçibsə, tərcümə yolunu seçibsə, o gedib başına çarə qılmalıdır. Adətən də belə tərcüməçi dostlarımdan eşidirəm ki, ya naşirlər bir ağız sözləri, ya da ki, naşirlə tərcümə sifariş verən adamla tərcüməçi arasında bir dənə vasitəçi olur ki, o istismar eləyir bu tərcüməçini. Yəni, 10 manatdan alır iş üçün pul. Buna gətir 2 manatdan, 1 manatdan. Ya,
yəni, o Sovet təcrübəsi Zəqilik dövrünün tərcüməsində
gəlir. O Sovet dövründən bəri olubdu, amma Sovet dövründə birini bu elə idi ki, komissiya xərci alırdılar da, yəni işi tapdığına görə. Amma indi mən görürəm ki, əməlli başlı istismar olunur tərcüməçiləri. Çox pis istismar olunur. Yaxşı tərcüməçilər ki, istismar olunur. Onları deyirlər ki, 3 manata eləyirsən elə, eləmirsən, o qədər tələbə var ki, istəyir adı orada çıxsın da, tələbələrə öyrətdirilər. O da təbii ki, tərcümənin keyfiyyətinə çox pis təsir edir sonradan. Çünki adam az pul alanda çalışır ki, işi tez qutarsın. Yəni, öz başıma gəlib deyirəm, işi tez qutarsın. Həm də ki, nəşriyyatlar belə işləyirlər ki, onlar istəyirlər ki, bazarda ən azı bir 15, 20, 30, bu qədər kitab olsun ki, o daim satılsın, daim pul gətirsin. Ona görə də sürətlə hər gün yeni kitablar tərcümə elətirirlər, hər gün tələsdirirlər də, tərcüməçin tələsi tez qutarsın. Bunlar hamısı keyfiyyətə çox pis təsir edir.
Yəni, belə başa düşdüm ki, siz rus dilindən və türk dilindən tərcümə edirsiniz. Özün.
Mən özüm əsasən almancadan tərcümə. Mən dil bilirəm.
Alman dilini bilirsiniz.
Hə, dil bilirəm almancadan. Almancadan eləmişəm xeyli. Amma əsas rus almancada. Türkçədən tərcümələr adətən belə tərcüməçilər arasında belə bir qayda var ki, türk dilindən tərcümə çox pis alınır, zəif alınır. Ona görə ki, türk dilinin imkanları rus dilinin imkanları qədər deyil, ingilis dilinin imkanlarına heç yaxın düşmür. Həm də türk dili və Azərbaycan dili bir-birinə dil kimi yaxın olsalar da, onların sintaksisi çox fərqlənir bir-birinə. Yəni, bir türk mətnini Azərbaycan dilinə tərcümə eləyəndə o mətn Azərbaycanca olur, amma ki, dərhal hiss olunur ki, burada nəsə bir saxtakarlıq var ki, mətn üzərində işləmirdi, sürətlə tərcümə olunubdu. Ona görə də mən türklərdən ancaq türk müəlliflərin özlərini tərcümə eləmişəm. Amma ki, məsəl üçün, mənim çox sevdiyim bir müəllif var, Yalçın Küçük. Daha çox siyasi yazılar yazır. Amma kommunist düşüncəli adamdır, ona görə mən onu sevirəm. Ondan bir xeyli mətn tərcümə eləmişəm. İndi dərcimizin növbəti saylarında çıxacaqdır.
Bəs əvvəlki saylarda sizin özünüzün bəyəndiyiniz, xoşladığınız nələr vardı?
Maraqlı bir mətn tapmışdım. Bir rus saytlarının birində idi. Faşizmdə şeydən sonraki adamlardan biri olan Joseph Goebbels'in Gələcək Diktatorlara Məsləhətlər adlı bir mətn idi. Deməli, bu o vaxt o qədər ciddi inanırdılar ki, diktatura ilə dövlət idarə eləmək olar. Oturub ciddi-ciddi yazmışdı ki, bir diktator hansı bir də Alman kimliyindən gələn əsilzadəlik var. Bir diktator nə qədər hansı əsilzadəlik qaydalarına əməl eləməlidir ki, gələcək faşist gənclər bunlardan istifadə eləsin. Bu adam deməli, hər il Hitlerin doğum günündə, onun doğum gününə bir dənə belə bir yazı yazırdı. Bu yazını 1929-cu ildə Hitlerin 40 yaşı olanda yazıbdı və ondan sonra da hər il yazırmış. Onun çoxlu sayda belə həm diktatorlar üçün belə məsləhətlər var, həm ümumiyyətlə avtoritar cəmiyyəti qurmaq haqqında belə çoxlu sayda ciddi-ciddi yazıbdı. Bu mətnlərin mən istəyirəm haqqında
Alman dilindən tərcümə elədim.
Bəli. Mən istəyirəm bunlar haqqında belə bir jurnal ümumiyyətlə xətti haqqında deyim ki, postmodernizm mətnləri də əsasən. Nəyə görə postmodernist mətnləri seçirik? Nəyə görə ümumiyyətlə postmodernistik? Azad yazarlar ocağı olaraq. Çünki belə bir anlayış var ki, postmodernizm nədən yarandı? O vaxt yarandı ki, artıq bütün yazı adamları avtoritar rejimlərin əlində oyuncağa çevrilmişdi. İndiki bizdəki kimi, bizdəkinə çox bənzəyirdi və hər rejimin özünün, məsəl üçün, kommunistlərin kommunist yazarları var idi. Faşistlərində faşizmi dəstəkləyən yazarlar var. Bir də onların əleyhinə olan yazarlar var idi. Yəni, kommunistlər içərisində antifaşist var idi. Faşistlər içərisində antikommunist var idi. Bunlar da yenə də rejimli, hansısa rejimi dəstəkləyirdi. Postmodernizm hakimiyyətə qarşı yaranmış bir hakimiyyətin köklərini qazımaq, hakimiyyəti zəiflətmək, istənilən növ hakimiyyətlərə qarşı yaranmış bir cərəyan idi. Mən məsəl üçün çox sevdiyim müəllif Roland Barthes, o ilk dəfə bu postmodernizmin ümumiyyətlə dilin hakimiyyətinə qarşı, yəni rejimlərin hakimiyyətinə qarşı, avtoritar rejimlərin hakimiyyətinə qarşı belə araşdırıb semiotik izah eləyir ki, o deyir ki, dil özü bir növ faşistdir ki, o insanı məcbur eləyir ki, insan nə isə desin, insan ağzınaşsa nəsə deməlidir və o onu dilinə görə, mütləq danışdığına görə ya mükafatlandırırlar, ya cəzalandırırlar. Bir dənə də maraqlı fikri vardı, deyir ki, faşizm susturmaq deyil, faşizm danışdırmaqdır. Yəni, durmaq o ki, heç nə danışmasın, o faşizmdir. Faşizm o ki, mən istədiyim kimi danışmaq. O bizim indiki ədəb mühitə çox bənziyir ki, bizim çox dostlarımız var ki, əvvəl yaxşı dostlarımız idi, indi hökumət saytlarında yazırlar və mən onlardan soruşuram məsəl üçün, deyirəm ki, bu mövzuda da yazsam, belə yazsan olarmı? O deyir ki, o saytda icazə yox, çünki hökumətində oradan pul alınam. Bir çox dostlarımız belə sustular. Bu jurnal da bir növ onlara etiraz kimidir. Ümumiyyətlə, tək susqunları ümumiyyətlə dilin hakimiyyətinə tabi olan adamlara, yəni hakimiyyətin bir tərəfdən də hakimiyyətin yaratdığı bir dil var ki, bu ölü dildir də. Roland Barthes deyir ki, hakimiyyətin yaratdığı dil təkrarlar əsasında, yəni daim eyni şeyi təkrar edirlər, stereotiplərdir və yazıçılar da bəzən məcbur olurlar ki, çünki yazıçı ən qorxaq və ən zəif tayfadır ki, onlar özlərini bir yana çıxarda bilmirlər də, qorxurlar ki, başqa bacardıqları işdə yoxdur, qazanç yoxdur, tamahlanırlar, bilməm nəyəsə görə. Yazıçı həmişə əksər pillərinin böyük bir hissəsi təslim olur hakimiyyətdə rejimə. Amma rejim dəyişəndən sonra onlar təzdən gəlirlər, deyirlər ki, bizi o vaxt məcbur edirdilər. Biz amma, məsəl üçün biri deyir ki, mən də dissident olmuşdum o vaxt. Amma üstörtülü edirdim ki, axıra kimi apara bilmişdə, belə deyirlər. Əslində, əsl...
Onları bağışlamaq olar mı?
Əlbəttə ki, yox. Ümumiyyətlə, mənim düşüncəmə görə ki, gördüyüm işlərdə də bunu çalışıram, göstərəm. Mənim düşüncəmə görə yazıçı ümumiyyətlə hər şeylə müxalif olmalıdır. Hətta hakimiyyət yaxşı olsa belə, yenə də müxalif olmalıdır. Həmişə müxalif tərəfdə olmalı və həmişə müxalif düşüncəni arxasında gəlir, ona dəstək verməlidir. Yəni, hava ilə də müxalif olmalıdır, su ilə də, cəmiyyətlə ümumiyyətlə.
Son sal, son sayınızda nələr olacaq və nə vaxt çıxacaq?
Son sayımız bir həftədən sonra çıxacaq. Deməli, əvvəlki saylarda şeir az idi, adətən nəsr idi, amma bu dəfə çalışdıq şeirə çox yer verək. Mən özüm Avstriya ədəbiyyatından çox sevdiyim bir müəllif var, Thomas Bernhard. Thomas Bernhard Azərbaycan dilinə mən heç vaxtı görməmişəm, tərcümə olunsun. Onun həyatı haqqında yazmışam və onun şeirlərini tərcümə eləmişəm. Sonra Rasim Qaraca tərcümə edibdi, Yapon şairəsi Mati Tavaradan. Sonra İrandan bir dostumuz tərcümə eləyib göndərib. Çağdaş İran ədəbiyyatının belə ən ulduz şairlərindən biri Əhməd Şamlı. Çalışmışam ki, Rusiyada, ki Rusiya bizim üçün nümunədir, bizim cəmiyyət onun balaca bir oxşarıdır ki, Rusiyadakı çox sevdiyim bir yazar Limonovun Putin haqqında bir yazısını əvvəllər də saytlarda vermişəm, tərcümə eləmişdim və Limonovun sahibəsini vermişəm. Sonra Bukovskidən bir yazı vermişəm. Sonra avantgard ədəbiyyat haqqında bir yazı vermişəm Vitezslav Nezval'dan. Belə bir xeyli sayda
çox maraqlı şeylər söylədiniz. Maraqlı olacaq.
Çalışıram ki, hər yeni sayda daha da professional, daha maraqlı şeylər olsun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Namit bəy. Yolunuz açıq olsun bir daha deyirəm.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Ağaç Tərcümə Dərgisinin redaktoru Namiq Hüseyninin qonaq olduğu bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qal.
Laparakops radio tavsiyələri. Kən müəssisənin qadaçəmi, romelis məmzadəş kən məkollegebma radio tavsiyələbis Azərbaycanın samsaqında.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.